Καλώς τον, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Καλώς σας.
Γεια σας.
Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι έτσι το επίκαιρο και έχει γίνει ή παντού εγώ, ας πούμε μια επιχείρηση κυρίως τροχέας και δεν ξέρω, είναι από το Υπουργείο Μεταφορών αυτή με τα αντεσυμπελόμετρα.
Κοιτάξτε, πρόσφατα απάντησα σε μια ερώτηση στην κοινοβουλευτική της κυρίας Πιπηλίου, που εκεί πέρα με ρώτησε για το θέμα των θορύβων. Η ερώτηση κυρίως ήταν για τη στάθμιση στο δικαίωμα που προωθούμε ως μια νομοθετική πρωτοβουλία.
Θα πούμε και γι' αυτό, την είδα την ερώτηση της Φωτεινής. Σας άκουσα και εσάς.
Εκεί πέρα λοιπόν πάνω στην συζήτηση με ρώτησε τι θα κάνουμε και τους θορύβους και γενικότερα για την ενόχληση την οποία δημιουργούν δυστυχώς κάποιοι οδηγοί δικαίωμα που έχουν προχωρήσει σε κάποιες παρεμβάσεις. Εκεί λοιπόν απήντησα στην συνάδελφο ότι σκεφτόμαστε να επαναφέρουμε καταρχάς την κάρτα θορύβου για τα δίκυκλα και βεβαίως να επαναφέρουμε και κάποιες αυστηρές ποινές και στα συνεργεία που προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες και γενικότερα σε κάποιες παρεμβάσεις που κάνουν στα οχήματα, όπως για παράδειγμα την αφαίρεση φίλτρου συνολικά στα οχήματα, τα οποία συγκρατούν τα σωματίδια που εκπέμπουν από τους ρήπους των οχημάτων.
Μιλάτε για τους καταλύτες.
Ακριβώς. Στο πλαίσιο λοιπόν.
Αν μου επιτρέπετε και κάτι, επειδή σας άκουσα, είπατε για την κάρτα θορύβου για τα δίκυκλα. Γιατί όχι κάρτα θορύβου για όλα τα οχήματα?
Ναι, μεταξύ άλλων, επειδή μιλούσαμε για τα δίκυκλα, αναφέρθηκα στην κάρτα θορύβου.
Okay.
Κάρτα θορύβου βεβαίως για όλα τα οχήματα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αντίθεση.
Γιατί ξέρετε, οι κάγκουρες που λέω εγώ δεν είναι μόνο με τα μηχανάκια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς επειδή η συζήτηση περιεστράφει γύρω από τα δίκυκλα, είπα για το θέμα του θορύβου. Αυτό βεβαίως που προσέθεσα είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τον εξοπλισμό και των λιγοστών οχημάτων που διαθέτει το Υπουργείο Μεταφορών με τα ειδικά μηχανήματα μέτρηση, από το οποίο αναφέρεται εσείς ως δεσιμπελόμετρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πάλι τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου μαζί με τη συνδρομή και τη τροχία και βεβαίως και των αρμόδιων υπηρεσιών των περιφερειών. Νομίζω ότι είναι ένα ελάχιστο δείγμα πολιτισμού που μπορούμε να κάνουμε και προς τους πολίτες της πόλης.
Δεχτών.
Αλλά νομίζω και προς τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον αστικό και όχι μόνο ιστό. Και δυστυχώς αυτή η όχληση από τον εξωτερικό θόρυβο αυτών που έχουν κάνει την παρέμβαση, δυστυχώς αυτή τη στιγμή τον υφίστανται και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
Κύριε Υπουργέ, πριν σας καλωσορίσουμε, με ρώταγε ο Νίκος, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια μοτοσυκλέτης, αν έχω κόψει ποτέ την εξάτμιση. Προφανώς δεν την έχω κόψει. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα aftermarket. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει κάποιος μια μηχανή 5 χρόνια, ξέρω εγώ, χαλάει η εξάτμιση. Πάει και αγοράζει μια εξάτμιση που κανονικά πωλείται στο εμπόριο. Αυτές οι εξατμίσεις, ξέρετε αν είναι εντός ορίων και αν δεν είναι εντός ορίων, γιατί πουλούνται?
Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρξουν συνολικές δράσεις ακριβώς για να δούμε αν όλες αυτές οι εξατμίσεις και όλα τα εξαρτήματα είναι σύμφωνα με τις, αν θέλετε, επιτρεπτές ή τα επιτρεπτά όρια όσον αφορά και τον θόρυβο, αλλά και γενικότερα είναι και συμβατά με κάποιες προδιαγραφές. Συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν και σε αυτό το επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τουλάχιστον όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το πατάξουμε ή τουλάχιστον να το περιορίσουμε στο ελάχιστο, γιατί ακριβώς όπως είπα και προηγουμένως, αποτελεί βασικό στοιχείο τουλάχιστον του πολιτισμού όσον αφορά
καλά,
την ανθρώπινη και τη πόλη.
Δεν μπορεί να τεινάζει το άλλο στον ύπνο του, κύριε Υπουργέ, αυτό εξυπακούεται.
Ναι, αλλά να σου πω και κάτι, αν πας εσύ να αγοράσεις, ας πούμε τώρα, το αυτοκινητάκι που έχεις και κάθε μέρα εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι, έχει μια κουρσάρα 50 μέτρα ο κάκος. Λοιπόν, εγώ σου λέω, χαλάει τώρα το εργαλείο.
Και πας και βάζεις
μια, και πας και βάζεις μια εξάτμιση από την αγορά. Mm. Γιατί προφανώς της εταιρείας η εξάτμιση θα κάνει όσο κάνει τα μάξους τους.
Ναι.
Δεν πρέπει να είναι πιστοποιημένο αυτό που πουλιέται για να μην σε γράψουν αύριο το πρωί για υπέρβαση θορύβου?
Ναι. Για αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και σας είπα και το θέμα της πιστοποίησης. Πρέπει λοιπόν να είναι εξαρτήματα τα οποία και πιστοποιημένα να είναι και να είναι και κάτω από τα επιτρεπτά όρια στην ουσία όσον αφορά τον θόρυβο και όχι μόνο.
Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσουμε.
Πολλές φορές είναι και η ίδια η ποιότητα του υλικού.
Να ρωτήσουμε και κάτι τώρα που σας αφορά, δεν σας αφορά, τα υδατοδρόμια, τι
Όχι,
γίνεται?
Όχι, τον αφορά πολύ, γιατί να βγάλουμε για την είδηση τώρα.
Αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωμένο το σχέδιο νόμου, βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την Γενική Γραμματεία, θα βγει στη διαβούλευση, το προωθεί και ο Υπουργός ο κ. Καραμαλής και νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, αν θα προλάβουμε πριν ή μετά τα Χριστούγεννα, γιατί υπάρχει και ένας προγραμματισμός όσον αφορά το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, θα είναι ψηφισμένος νόμος του κράτους.
Πάντως επιτρέψτε μου, επειδή τα λέγαμε με τον Νίκο πριν σας καλωσορίσουμε έτσι, το διάλειμμα. Αυτό το θέμα εγώ πρέπει να το έχω κάνει πριν από 20 χρόνια. Και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν και ο κύριος Χιούφας να ήταν στέσεις σας.
Ο κύριος Χιούφας ήταν το 2 στην κυβέρνηση Καραμαλή 4-5. ο οποίος το κάλυπτα τότε το ανάπτυξη για το ραδιόφωνο.
Το έχω κάνει μαζί, πιο παλιά.
Μαζί ήμασταν. Εσύ το έχεις κάνει πιο παλιά.
Πιο παλιά ακόμα.
Εγώ,
που,
λοιπόν,
ήταν, που λέγανε, θυμάμαι, ότι δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε τα αεροδρόμια τόσους κολπίσκους έχουν τα νησιά μας και λοιπά, και με τα υδροπλάνα θα φεύγουν από το
ταξί,
Σούνιο.
Ταξί, τα έλεγε ο Σιούφας. Είναι ναι. Τα ταξί αυτά.
Εσείς τώρα, πέραν του νόμου, έχει γίνει και κάποια προεργασία για τις περιοχές από τις οποίες θα απογειώνονται και θα προσγειώνονται?
Κοιτάξτε, το σχέδιο νόμου το οποίο θα καταθέσουμε έχει διάφορες πρωτοτυπίες σε σχέση με το παρελθόν του καθεστώς. Μία από τις οποίες είναι καταρχάς ότι δίνει την δυνατότητα ακόμα και στους ιδιώτες να προχωρήσουν στην είδηση και λειτουργία των υδατοδρομίων, όπως για παράδειγμα σε μια ιδιωτική μαρίνα ή ακόμα σε ένα σύνδετο τουριστικό κατάλημα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ξεφεύγουμε από την στενή μέγιστη
τώρα,
του
νησιού. Αν το κατάλαβα καλά, έχουμε μερικές πάρα πολύ μεγάλες μονάδες, ξέρω εγώ, ξενοδοχειακές στην Ελλάδα. Μας λέτε ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο Κώστα Βαρίνο ή στο Ριζόρτ Λαγονίση, δεν ξέρω, στο Πόρτο Καράς, δεν ξέρω πού, θα μπορεί να δημιουργήσει ο ιδιώτης εκεί ένα υδατοδρόμιο να κατεβαίνουν τα υδροπλάνα?
Πράγματι, εφόσον ακολουθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία, θα μπορεί και ο ιδιώτης εκεί να μπορεί να το ιδρύει.
Και στο Γήθιο δηλαδή.
Οπουδήποτε.
Με χαρά είναι το Γήθιο. Πάμε για το Ζάκη.
Μα δεν έχει αεροδρόμιο γι' αυτό.
Οπουδήποτε πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Το σχέδιο νόμου το οποίο κατατίθεται έχει ήδη προηγηθεί μια διαβούλευση μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, μεταξύ του οποίου και του περιβάλλοντος και βεβαίως και του εμπειρικής ναυτιλίας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουν ληφθεί υπόψη και οι όροι όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, αλλά και βεβαίως οι περιοχές περίπου οι οποίες σύμφωνα και με την εμπειρική ναυτιλία θα μπορούν να είναι επιτρεπτές όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία του υδατοδρομίου. Και το βασικότερο απ' όλα, αν θέλετε να σας πω, είναι ότι ενώ με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αυτό που ψηφίστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χρειαζόταν περίπου 42 πράξεις προκειμένου να πας από την ίδρυση μέχρι και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, δηλαδή περίπου έναν χρόνο κάποιος επενδυτής ή ακόμα και το δημόσιο, προκειμένου να ιδρύσει το υδατοδρόμιο, αυτή τη στιγμή το μειώνουμε το ελάχιστο δυνατό, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περίπου 2 με 3 μήνες.
Πότε θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο και υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ?
Ήδη μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή με τους φορείς της αγοράς ατύπωση ήδη συζητάμε. Και όταν θα υπάρξει και η διαβούλευση, βεβαίως θα καταθέσουμε και επισήμως και τις προτάσεις τους. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, ένα δεύτερο το οποίο ως πρωτοτυπία, αν θέλετε, της νομοθετικής πρωτοβουλίας, είναι ότι ήδη προχωράμε και στη σύνταξη του δευτερογενούς δικαίου, δηλαδή των υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται βάσει του νόμου. Ξέρετε, πολλές φορές στην Ελλάδα, και το έχετε αναδείξει και εσείς πολλές φορές από την εκπομπή σας, βγαίνει ένας νόμος και κρεμούν άλλες 5-10 ενδεχομένως κοινές υπουργικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα ο νόμος να μην εφαρμόζεται. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι ήδη προετοιμάζουμε και τη σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, ώστε όταν βγει ο νόμος, άμεσα να εκδοθούν και αυτές και να είναι απόλυτα λειτουργικός.
Λοιπόν, κάνα δύο πραγματάκια για να το τρέξουμε. Το ένα είναι το παράπονο που αφορά τα πολλά ντεσιμπέλ με τα οποία βροντάνε διάφορα αυτοκίνητα κτλ. Έτσι, με τα ηχεία των 400 δεσιμπέλ, τι θα γίνει, γράφει ο φίλος ο Γιάννης ο Καλαβαζής, καλημέρα του. Και ξέρετε, μια από τις μόδες της εποχής δεν είναι οι εξατμίσεις, είναι αυτά τα κινητά κλαμπ, ας πούμε, που περνάει από δίπλα σου και ξυλώνει την καρδιά σου.
Μα ταράζεις ολόκληρο.
Είναι στο tuning, είναι μόδα αυτό, πρέπει να σας πω.
Κοιτάξτε, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι και αρμοδιότητα του προστασία του πολίτη, οι οποίοι κάνουν και τους αντίστοιχους ελέγχους. Και βεβαίως, αν κάποια από αυτά τα συστήματα ενδεχομένως είναι εκτός νομιμότητας, αυτό είναι και κάτι το οποίο ενδεχομένως εξετάζεται και στατίστικα ακταίο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του νόμου, η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι καθαρά αρμοδιότητα της Τουρκίας.
Λοιπόν, και ένα τελευταίο, κύριε Γεφαλογιάννη, που αφορά τα παρκαρίσματα για τα οποία σας μίλησε και η κυρία Πιπηλή στη Βουλή κτλ. Η αλήθεια είναι ότι έχει παραγίνει το πράγμα τα πεζοδρόμια. Το λέω κι εγώ, αν και μοτοσυκλετιστής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει παραγίνει. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές που δεν μπορεί να περπατήσει, όχι αμαία που είναι και σήμερα η μέρα τους. Έτσι. Δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Γίνεται ο χαμός. Απ' την άλλη πλευρά, θα σας ρωτήσω το εξής. Αυτά τα μηχανάκια θα καταλάβουν θέσεις παρκαρίσματος που ούτως ή άλλως, ιδίως στα κέντρα των πόλεων και στην Αθήνα, δεν το συζητώ, είναι σε πολύ μεγάλη έλλειψη. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη?
Θα σας πω. Αυτή την ειδική πρόβλεψη προσπαθούμε και εμείς αυτή τη στιγμή να καλύψουμε. Υπάρχει ένας νόμος, ο 3185 του 2003, δηλαδή πριν από 16 χρόνια ψηφισμένος, ο οποίος μεταξύ άλλων προέβλεπε και την έκδοση μιας κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος, ο οποίος, η οποία αυτή η απόφαση στην ουσία τι θα έκανε, θα καθόριζε τα αρμόδια όργανα, τους όρους, τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών μοτοσυκλητών και μοτοποδηλάτων. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, δεν μπορεί να κάποιος ο οποίος έχει ένα μικρό οικόπεδο κάπου στο κέντρο, δηλαδή 100 τετραγωνικά, που δεν μπορεί να χωρέσουν ενδεχομένως πολλά αυτοκίνητα. Αυτό, αν θέλει να το μετατρέψει, για παράδειγμα, σε έναν χώρο στάθμευσης μόνο για μοτοσυκλέτες ή μοτοποδήλατα, δυστυχώς λόγω της ανυπαξίας αυτής της σκία δεν μπορεί να προχωρήσει.
Ξέρετε, παλιότερα είχα διαβάσει έρευνες, γιατί έγραφα και εγώ για αυτοκίνητα και τέτοια, ότι μία θέση στάθμευσης αυτοκίνητου δίνει τη δυνατότητα, μιλάω για μέσο αυτοκίνητο και για μέσες μοτοσυκλέτες, να παρκάρουν 4 μηχανάκια στις του.
Έχετε δίκιο, αλλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας λέω, γιατί σκεφτείτε ότι πολλά από αυτά τα οικόπεδα, τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να μην είναι άρτια, να μην είναι οικοδομήσια, ή ενδεχομένως ο ιδιοκτήτης να μην τα χρησιμοποιήσει για άλλο λόγο, που είναι αρκετά στο κέντρο, αν σκεφτεί κανείς τα διάφορα σημεία, θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης πλέον οργανωμένοι μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, το οποίο θα προσυμφορήσει δυστυχώς και τα πεζοδρόμια και κάποια άλλα σημεία των πόλεων.
Και από πότε πρόκειται να γίνει αυτό?
Ήδη αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωμένη η υπουργική απόφαση. Θα σταλεί και στο περιβάλλοντος και είναι προς κατάθεση.
Κύριε Υπουργέ, και βεβαίως τώρα όταν βγάζουμε υπουργούς, πρέπει να του κάνουμε και την ερώτηση, η οποία για μένα είναι πολιτική, σε ό,τι αφορά τον κύριο Διαματάρη. Έχει γίνει μεγάλο θέμα.
Το έχουν στείλει και πολλοί ακροατές. Και την ώρα που μιλάμε το στέλνουν και
ακούστε να σας πω τώρα. Υπάρχει ένα θέμα. Ο κύριος Χαρίτσης και πριν από λίγο ζήτησε να φύγει από την κυβέρνηση ο κύριος Διαματάρης. Θέλουμε την άποψή σας για αυτό το θέμα που έχει ανακύψει.
Δεν ξέρετε. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο κύριος Διαματάρης έχει δώσει την εξήγηση. Στην ουσία, εμέσως παραδέχτηκε το λάθος του με την έννοια ότι ήταν μια κακή διατύπωση στην αφορά το βιογραφικό του. Από εκεί πέρα, η όποια απόφαση καταλαβαίνετε δεν είναι ούτε δική μου. Ούτε κάποιο άλλο, η αποφάση είναι άλλων.
Η ερώτηση, κύριε Φαλογιάννη, είναι διαφορετική. Εδώ υπάρχει θέμα προσωπικής στάσης στα πράγματα. Αν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έπαιρνα μία θέση στο Υπουργείο και σας είχα πει ότι έχω μεταπτυχιακό συγκοινωνιολόγο. Και δεν το είχα, τι θα λέγατε αύριο το πρωί, ας πούμε, Χουδαλάκι, κάτσε στην καρέκλα σου, καλά είσαι?
Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω πάντως ότι ο κύριος Διαμαντάρης, αν θέλετε, επιλέγει για αυτή τη θέση. Λόγω κυρίως του βιογραφικού του. Επιλέγει γιατί ακριβώς έχει μια πολύ μακρά πορεία στο θέμα της διασποράς, ειδικά της διασποράς του ελληνισμού στην Αμερική, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι κάνει πάρα πολύ καλή τη δουλειά του. Όχι, θα σας το αντιστρέψω. Ακόμα και να έχει και κανένα πτυχίο ο κ. Διαμαντάρης, νομίζω ότι ήδη η προσφορά του στο κομμάτι του ελληνισμού της Αμερικής και όχι μόνο, αποτελεί εχέγγυο για να έχει αυτή τη θέση. Το αν έκανε λάθος ή αν θέλετε. Υπήρχε μια παρεμηνία όσον αφορά αυτό. Είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Αλλά δεν νομίζω ότι πήρε τη θέση, για να το πούμε απλά, λόγω του τυχίου ή αναμεξία του τυχίου.
Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.